Werner Freeman ja ihmisen ääni.
Tänään mulla on ilo ja kunnia keskustella kirjailija, terapeutti, sieluhoitaja, luennoitsija, vaikka mitä, Salme Blomster, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mä olin kuuntelemassa sua pari viikkoa sitten, vedit 2 tunnin luennon itsehoidon perusteista.
Joo.
Ja se oli valtavan mielenkiintoinen ja siitä nousi monta näkökulmaa. Mutta lähdetään liikkeelle ihan alusta. Milloin ihminen tarvitsee sieluhoitoa?
Sielunhoitoa tai terapiaa tarvitaan silloin, kun ei pääse itse yli ongelmiensa yli. Että esimerkiksi on hyvä merkki, että on jatkuvasti ahdistunut tai joku asia pyörii koko ajan mielessä tai joku tulee niin kuin vastustukseksi. Esimerkiksi ihan hengellisessä kasvussakin, niin se saattaa kertoa siitä, että siellä on joku käsittelemätön juttu, joka on niin kuin jarruna kaikenlaiselle kasvulle. Ja ylipäätään se, että joskus terapiapuolella määritellään sillä lailla, että jos voittopuolisesti päivästä enemmän kuluu niin kuin huolestumiseen, murehtimiseen ja ahdistukseen, niin silloin tarvitaan jo apua. Ja ei niin kuin omin voimin saa niitä solmuja auki. Niin. Sitten.
Meneekö myös tässä sieluhoidon ja terapian niin kuin ikään kuin raja?
Joo, raja on siinä, että sielunhoito ei oikeastaan voi terapeuttisiin menetelmiin lähteä asioita käsittelemään, vaan sen pitäisi pitäytyä siihen hengelliseen puoleen. Eli jos mun jumalasuhteessa on jotain tai mä kaipaan rukouselämään jotain, niin silloin se periaatteessa on sielunhoidollinen asia.
Entäs ihmissuhteet?
Sitten jos ihmissuhteissa alkaa olla ongelmia, niin se onkin jännä juttu. Se on sekä sielunhoidollinen että terapeuttinen. Ja tänä päivänä varsinkin koulutetaan niin, että ne on vähän niin kuin poikkitieteellisesti kumpaakin nämä auttajat, niin ne voi mennä aika lailla ristikkäinkin, mutta sanoisin, että siinä vaiheessa, kun mennään vakavampiin vaikka persoonallisuushäiriöihin tai vakavampiin ongelmiin, jotka vaatii jo lääkehoitoa ja pitempiaikaista terapiaa, niin silloin ei pitäisi niin kuin jäädä sille sielunhoidon alueelle. Se ei ihan riitä.
Mä oon tässä kristiskentässä ollut yli 40 vuotta ja olen joutunut paljon pohtimaan näitä. Mua kiinnostaa valtavasti nämä henkiset asiat myös. Mä oon törmännyt semmoiseen, että ihminen, joka tarvisi nimenomaan terapiaa,
niin
me yritetään seurakunnissa ja kirkoissa auttaa häntä sieluhoidollisin menetelmin. Ja tästä on monta kertaa tulokset ollut katastrofaalista.
Ja se saattaa olla jopa vaarallista siinä mielessä, että jos ongelma onkin psyyken puolella, tai sanottaisiin, jos se hengellistetään, niin sielullinen ongelma. Ja sitä lähdetään sitten hoitamaan hengellisenä, eli vaikka ylihengellistämään jotain asiaa, mikä ei ole hengellinen ollenkaan, niin silloin voi tulla pahaa jälkeä. Yksi esimerkki on vaikka tämä, että tänä päivänä olen kuullut tämmöistä ja hoitanutkin yhtä tämmöistä ihmistä, että lähdetään ajamaan ulos masennuksen henkeä, kun kysymyksessä oikeasti on masennus. Eikä mikään henki. Ja jos ihmisillä ei ole henkien erottamisen lahjaa, niin ei pitäisi koskaan lähteä niin kuin tälle alueelle puoskaroimaan. Se vaatii niin paljon tietoa ja erottamisen kykyä ja muuta, että parempi olisi olla niin kuin tekemättä tämmöisiä johtopäätöksiä ollenkaan ja lähettää sitten vaikka ihminen jollekin, joka enemmän tajuaa niistä. Että yksi tämmöinen ihminen ainakin joutui psykoosiin ja on kuullut, että on ollut muitakin, että siinä tulee paha jälkeä.
Avaatko kuulijoille vähän psykoosin?
Psykoosi tarkoittaa sitä, että sun keinot selviytyä siitä hetkestä, sä ikään kuin hajoat, sun persoonallisuus, minus hajoaa ja sä et enää kykene hallitsemaan sitä tilannetta, jolloin sun mieli siirtyy tavallaan niin kuin toiseen ulottuvuuteen. Se kehittelee erilaisia, siihen voi liittyä hallusinointia ja harhakuvia, tai sitähän hallusinaatio on ja erilaisia tämmöisiä, miten se nyt sanoisi, epärealistisia, totuuden vastaisia. Ihminen ei ole enää kontrollissa, vaan se menettää sen kontrollin. Jotkut kuvaa sitä niin kuin minuuden hajoamisena. Ja se voi sanoa näin, että sen kyllä näkee ja tuntee ja tietää silloin, kun ihminen on tällä tavalla harhainen.
Et ihminen ei välttämättä itse ymmärrä sitä tämä, jolla on tämä
nyt vai? Nyt onkin niin, että mitä sairaampi on, sen vähemmän tunnistaa, että tarvitsee apua. Ja on joskus sanottukin, että vain terveet hakee apua. Täytyy olla riittävän terve ymmärtääkseen, että tarvitsee apua. Mutta jos ihminen on vaikka psykoottinen, niin se avuntarve on niin suuri, että sen kaikki huomaa ja hänet yleensä lähetetään sitten jonnekin. Yleensä sairaalan ensiapuosastolle tai viedään ainakin lääkärin tai muuhun, mutta ei semmoista ihmiset kyllä yleensä yksin jätetään. Että kyllä sen muut huomaa, jos itse ei tajua, että nyt ei ole kaikki kunnossa.
Entä sitten, kun hoidetaan ihmistä sieluhoidosta, joka nimenomaan kuuluisi tänne terapian alueelle, niin mä oon törmännyt myös tällaisen, että tällaiselta ihmiseltä ikään kuin, niin kuin syntien tunnustamisen kautta yritetään parantaa tätä ongelmaa.
Joo, se on kans yksi tämmöinen, jossa pitäisi vähän tietää, että mistä on kysymys. Onko kysymys synnistä vai onko kysymys vaikka nyt mielenterveysongelmasta tai vaan ahdistuksesta, itsetunto-ongelmasta tai jostakin tämmöisestä. Mä muistan, kun mä sairastuin aikoinaan syöpään ja totta kai sekin aiheuttaa mielen alueelle kaikenlaisia juttuja. Mutta ensimmäinen asia, mihin mä törmäsin, oli se, että jotkut uskovat soitti ja sanoi, että mitä syntiä sä oot tehnyt. Että ootko sä käynyt tunnustamassa sun syntisi? Että sehän on merkki siitä, että mä oon nyt jollakin lailla rikkonut Jumalaa vastaan. No vastaus on, että voi olla, että se on merkki siitä. Mutta voi olla, että se on merkki siitä ollenkaan, koska kärsimyksiä ja sairauksien takana on niin monia syitä, että ulkopuolinen ei voi sitä tietää. Ja mä sanoisin, että itse ihminen, joka kamppailee näiden asioiden kanssa, niin kyselee ne muutenkin jo mielessään. Ja omassa mielessään, että voi herra, onko mä tehnyt jotain sua vastaan.
Eli hän on hyvin herkällä.
On hyvin herkällä mielellä sen asian suhteen, että ei hän tarvitse siinä enää niin kuin mitään lyömistä, vaan kuuntelemista ja ymmärtämistä enemmänkin.
Tästä voi olla seurauksena myös, kun hoidetaan väärällä tavalla, niin tästä voi olla seurauksena, vai voiko, erittäin ahdistava ja väärä jumalakuva.
Siitä voi olla seurauksena,
tulee tästä, joo. Muodostuu.
Kyllä siitä voi olla seurauksena väärä jumalakuva ja jopa niin, että ihminen hylkää Jumalan niiden ihmisten takia, jotka on häntä väärin kohdellut. Ja se on tietysti sääli, koska eihän Jumala hylkää ketään ja kohtele ketään huonosti, että nämä kaksi asiaa pitäisi niin kuin erottaa toisistaan. Mutta toki käy sillä tavalla, että varsinkin seurakuntien ja seurakuntien johdon ja muiden pitäisi edustaa Jumalaa maan päällä. Ja seurakuntahan on Kristuksen seurakunta. Heidän tulisi olla niin kuin Jeesuksen näköisiä. Mutta kun ei sitä olla, että siellä on paljon haavoittuneisuutta ja sen takia se eheytyminen pitäisikin lähteä sieltä johdosta käsin. Et siksi mä oon sanonutkin, että kaikkien pitäisi kouluttautua, jotka on seurakunnissa hengellisissä tehtävissä, johtotehtävissä tai sielunhoitotehtävissä tai rukouspalvelussa, niin sinne ei pitäisi kyllä ketään ottaa ilman koulutusta, ettei tule just tämmöistä.
Käsittääkseni tämä menetelmä ja systeemi on kirkossa.
Alkaa olla aika vakio juttu, ainakin luterilaisilla puolella.
Joo, näin mä
kyllä,
ymmärrän,
on tämä. Kyllä on, joo.
Ja no sinulla on pitkä kokemus. Onko niin, ootko havainnut, onko sulla minkälaista kuvaa siitä, että onko näitä vääriä, jopa joskus niin kuin hyvin raakojakin hoitomenetelmiä? Onko niitä enemmän niin kuin niin sanotussa vapaissa suunnissa kuin kirkossa? Ainakaan julkisuuteen ei ole kauheasti kirkko.
Joo, tämä on nyt mutua tietysti,
mutta
on mulla nyt muutama 10 vuotta
niin
tätä kokemusta, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä se on niin, että ehkä mä oon miettinyt sitä, että mistä se johtuu, niin mulla on vähän semmoinen tuntu, että siellä saatetaan hengellistää herkemmin asiat kuin esimerkiksi luterilaisella puolella, että siellä nähdään demonia tai syntiä tai tämmöistä, mitä pitäisi kyllä joskus nähdäkin, mutta vähän niin kuin oikeassa paikassa. Mutta yksi tämmöinen rajuin esimerkki on seurakunnasta, jossa nainen kävi vanhemmiten sitten puhumassa siitä, että hän on ollut lapsena insestinuuri, ei uskaltanut aikaisemmin, niin kuin monta kertaa on, että ei näistä voi puhua niin kuin ennen kuin on valmis siihen. Niin hänelle oli sanottu vihaisesti, että kuinka sinä kehtaat tulla niin vanhoista asioista puhumaan, rukoille. Anna anteeksi ja tee parannusta, eihän näin hoideta ihmistä. Että tämän tapaisia kun kuulee, niin se tuntuu niin kuin tosi pahalta, koska niissä on sitten hylkäys. Siinä jo hylätään ihminen ja saatetaan hylätä muutenkin väärin perustein. Kun ei ymmärretä sitä ongelman luonnetta, niin sitten sen sijaan, että se ihminen tulisi kuulluksi, niin tuleekin hylätyksiä, torjutuksia. Sehän vaan lisää sitä ahdistusta tosi paljon.
Mä oon viime viikkoina ollut itsekin tietynlaisessa prosessissa. Mitä sanot kokeneena ihmisenä ja terapeuttina? Mä oon pikkusen, tai eikä lankaa pikkusenkaan, on jotenkin vaikea olla näissä niin sanottujen vapaiden suuntien seurakunnissa. Siellä niin kuin liian nopeasti, että asia on näin ja asia on noin. Ja tulee nimenomaan tämä hyvää, he vain tahtovat. Totta kai siitä ei ole kysymys. Mutta he ehkä tietämättään sillä niin sanotulla kaikki tietävyydellään hylkäävät ihmisen.
Ja se, että tarjotaan kaikkeen niin kuin ensimmäisenä rukousta esimerkiksi, tai kielletään jotkut tunteet, esimerkiksi suuttumus, vihan tunteet tai kaikki tämmöiset, niin se on juuri sitä ylihengellistämistä, missä ihminen tulee hylätyksi. Ja silloin näissä tilanteissa ei ole ollut niitä keinoja kohdata tätä ihmistä semmoisella alueella, missä hänen pitäisi tulla kohdatuksi. Ja kyllä mun täytyy valitettavasti sanoa, että samanlaisia kokemuksia mullakin on ollut, että näin on saattanut käydä ja sen takia mä joka paikassa nyt puhunkin siitä, että myös vapaiden suuntien kannattaisi alkaa kouluttaa ja siellähän koulutetaan nykyisin enemmän.
Joo, nyt on.
Että on alkanut tulla on, vähän kyllä sitä suuntaa, mutta vielä on semmoista, yksi toinen ongelma, joka on musta ehkä vähän häiritsevä, vaan on tämmöinen tietty draama ja pateettisuus, jota ei tarvitsisi liittää niin kuin tämän tyyppisiin asioihin ollenkaan. Että sellainen rauhallinen kohtaaminen ja asioiden tarkasteleminen. Ja jos ei mitään muuta, niin kuunteleminen. Sekin on jo paljon parempi kuin se, että lähdetään heti tarjoamaan jotakin ratkaisua. Ei monta kertaa sitä tarvita, vaan sitä kuuntelemista. Ja jos on pakko nyt jotain tarjota, niin se pitäisi kyllä tulla sieltä rakkauden puolelta sitten. Mutta sekin sillä lailla, että siinä ei ojenneta ihmistä, vaan kuullaan se hänen tarpeensa. Ja se vaatii sitten tietysti taitoa, että siinä ei koskaan saisi tulla semmoista tunnetta, että auttaja on jotenkin yläpuolella. Hän on rinnalla kulkija, ei koskaan yläpuolella. Ei hän ole fiksumpi kuin se autettavakaan. Hänellä on omat ongelmansa. Ja se täytyisi jotenkin näkyä siinä, että hei mä kuulen sua, mitä sä sanot. Ja toi on varmasti vaikeaa, mutta kyllä tästä
eli siellä siinä hoitajalla pitäisi olla paitsi koulutusta, myöskin tämmöistä hengellistä tasapainoa.
Niin, kyllä. Ja jos on, ja se tarkoittaa juuri sitä, että pitäisi olla tasapainoinen. No eihän me kaikki nyt sitä olla, mutta riittävän tasapainoinen, että meillä olisi se oma henkinen ja hengellinen elämä tasapainossa. Että me oltaisiin sinut itsemme kanssa. Jos me ollaan liian rikkinäisiä, niin me tuodaan se rikkinäisyys siihen hoitosuhteeseen. Esimerkiksi tämmöisiä, mitä näkee, että joku on kokenut niin paljon hylkäystä tai sitä, että ei ole tärkeä, niin sitten hän haluaa tehdä niistä autettavista itsestään riippuvaisia, jotta hän voisi kokea olevansa tärkeä. Ja silloin hän sitoo näitä autettavia itsensä väärällä tavalla. Hän tekee itsestään ikään kuin korvaamattoman. Ja tarkoitus ei ole se, vaan tarkoitus on johtaa ihmiset Jeesuksen luo ja itse asiassa ihan päinvastoin päästään niin kuin irti siitä ihmisestä, joka on kulkenut siinä rinnalla, ei sillä lailla ylhäältä ohjaamassa, vaan ohjaamassa sitä katsetta oikeaan suuntaan.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, tämä on Radio Day ja ihmisen ääni. Ja tänään mulla on vieraana kirjailija, psykoterapeutti Salme Blomster. Pysytään vielä tällä alueella. Sen verran nousi tuossa mieleen yksi alue vielä, että kun meidän sieluhoidolliset tavat, niin ne on aika ongelmakeskeisiä, ongelmalähtöisiä. Ja mä oon monta kertaa niin kun on pistänyt korvaa, kun sanotaan näin, että kun on joku ongelma, niin ihminen pyytää anteeksi Jumalalta. Eihän näitä ongelmia kai pidä pyytää anteeksi.
No oot ihan oikeassa, ei ongelmia eikä tunteita. Tunteita myöskin pyydetään anteeksi, ei niitäkään tarvitse pyytää anteeksi. Enemmänkin sitten on kysymys siitä, että mitä niillä tekee. Jos mä oon vihanen jostakin ja meen ja puukotan jonkun, niin totta kai se on väärin, mutta se, että mä oon vihanen, niin se on väärin. Et meidän täytyy niinku nekin sillä lailla erottaa toisistaan, että ei lähdetä sitten niinku tavallaan rankaisemaan semmoisesta asiasta, mistä ei pitäisi rangaista toista.
Nämä on valtavan vaikeita alueita ja
se
asioita.
Ei ole helppo. Tämä ei ole niin. Ei se ole helppo. Ja kun sanot, että se on ongelmakeskeistä, niin se tulee meidän perinteisistä terapioista. Mutta nyt on tänä päivänä niin kuin tullut enemmän nämä kognitiiviset ja ratkaisukeskeiset ja tämmöiset lyhytterapiat. Ja se, mitä mä edustan, niin tämmöinen rational behavior therapy, se on ratkaisukeskeistä. Ja sitten taas tämmöinen kristillinen terapia, tanskalainen, niin se taas on kognitiivista. Ja se lähtee siitä että me voidaan itse auttaa myös itseämme ja olla mukana siinä prosessissa vaikuttamassa, että me ei olla vaan niin kuin passiivisena vastaanottamassa jotakin.
Tarkoittaako se myös tämä kognitiivisuus niin kuin tämmöistä tiedollista?
Joo, se tarkoittaa myös semmoisia toimintoja, jossa mä ajatuksiin vaikuttamalla lähden niin kuin vaikuttamaan mun tunteisiin, koska tiedetään niin, että ensin syntyy ajatus ja sitä seuraa aina tunne. Käyttäytymistieteilijät taas sanoo niin päin, että kun sä muutat käyttäytymistä, niin sä alat eheytyä. Mutta kun mä en usko siihen siinä mielessä, että sä voit teeskennellä tietynlaista käyttäytymistä, mutta se täytyisi mennä sun tunnetasolle. Ja tietty ajattelutapa synnyttää luonnollisesti määrättyjä tunteita. Ne tulee vaan niin nopeasti, että me ei enää tajuta, että siellä takana on joku. Sanotaan nyt vaikka, että mulla on ihmispelkoa ja mä meen jonnekin ja mä rupean kauheasti jännittämään. En mä tiedosta välttämättä, mikä ajatus siellä takana on. Mutta siellä saattaa olla sellainen ajatus, että mä tuun hylätyksi kuitenkin tai ne ei tykkää musta tai mitä ne ajattelee musta. Jos mä tiedostan tämän ajatuksen, niin mä voin muuttaa sen, jolloin mun ei tarvitsekaan enää pelätä sitä tilannetta. Mä voin muuttaa sen vaikka semmoiseksi, että mielenkiintoista nähdä, minkälaisia ihmisiä täällä on ja en mä nyt niin tärkeää ole, että kaikki kiinnittää minuun huomiota ja niin edelleen, mitä se nyt onkaan. Eli tämmöisellä sisäisellä puheella me voidaan vaikuttaa siihen.
Mä oon miettinyt joskus sellaista, kun puhutaan behavioristit, niin he nimenomaan ovat sitä mieltä, että ihminen saadaan rangaistuksilla ja myöskin sitten hyvillä palkinnoilla tekemään mitä tahansa. Ja mä oon joskus miettinyt sitä, että ollaanko me uskonnollispiireissä pikkusen tällä puolella. Että kun me puhutaan näistä rangaistuksista, niin ihmiset alkaa pelätä ja muokkaa sitten käytöstään sen mukaan.
Saattaa olla aika paljon perää siinä ja ainakin sillä tavalla, että jos ei ole oikein sisäistänyt niin kuin semmoista vapautta uskossa vaikka. Että jos oma suhde Jeesukseen ei ole kunnossa, sanotaan vaikka näin, ei ole juurtunut häneen niin, että olisi se oma sisäinen rauha, niin silloin ojentautuukin ihmisten mukaan, eikä sanan mukaan, miellyttääkseen, kelvatakseen, ollakseen osa joukkoa. Ja se voi johtaa sitten taas tämmöiseen, että mennään joukon mukana semmoiseen, mihin ei pitäisi mennä ollenkaan. Se oma kyky tehdä oikeita valintoja, niin se on vähän niin kuin hukassa. Ja siinä ollaan sitten vähän niin kuin lauma-eläimiä, semmoisia sopuleita, että mennään vaan perässä eri paikkoihin. Tai seurataan, niin kuin nyt on nähty ihan selvästi, että seurataan jotain johtajaa siksi, että se on niin karismaattinen, se on niin upea, se on niin fiksu. Mutta ei ollenkaan kysytä, että onko se Raamatun mukainen. Että tämmöisiä tulee myöskin sitten ongelmaksi.
Tähän sopiikin varmaan, sä teet uutta kirjaasi ja tuossa sen verran mainitsit, että se tällaisia erilaisia vääriä, onko se nyt sitten harhaoppeja vai mitä ne onkaan, niin se vaihtoehdot, tai oliko se vaihtohoidot?
Joo, sekä että nyt, joo, siis harhaoppi on lähinnä semmoinen, joka poikkeaa Raamatun opista. Niitäkin on siinä, lähinnä mä menen tämmöisiä niin kuin ääriliikkeitä, niin kuin tällä hetkellä on tämmöistä, puhutaan uushenkisyydestä tai nyöisläisyyden uudelleen heräämisestä. Se on niin kuin tämän tyyppisistä asioista.
Mitä on uushenkisyys?
Uushenkisyys tarkoittaa juuri nyöisläisyyttä, eli sitä, että tulee mukaan esimerkiksi Itämailta tai okkultismista tai hindulaisuudesta tosi paljon tulee mukaan tällä hetkellä semmoisia elementtejä, jotka ei kuulu kristinuskoon, mutta ne on ihan avoimin sylin otettu vastaan. Et näitä on esimerkiksi jooga ja mindfulness ja enneagrammit ja tämän tyyppiset jutut, jos ei ole ollenkaan kellään kellot kilkattanut, että mikä niiden lähtökohta on, mistä ne tulee.
Olen tavannut ihan kristillisessä lehdissäkin.
Kyllä.
Että olen innokas jooga. Mitä se jooga on? Koska kysyn nyt tätä siksi, koska sehän on niin kuin...
Se on levinnyt joka paikkaan.
Se on in.
Ja sitä, se on in ja sitä on seurakunnissakin. Tuottavani yksi saksalainen, joka oli melkein jooki, oli 11 vuotta Intiassa sitä opiskelemassa ja opettaa sitä nykyisin Suomessa, niin sanoi aika hyvin sen. Hän sanoi, että kun me ollaan niin naiveja, että meille menee läpi se, että sanotaan, että se on rentoutumista, se on niin kuin tämmöistä liikkeiden kautta, me löydetään niin kuin tämmöistä tasapainoa ja muuta. Ja hän sanoi, että se mitä he joogaopettajat ei kyllä sano, että joka ikinen jooga-asento on palvonta-asento. Se on se lähtökohta. Ja joku, mä en nyt muista mikä se nyt oli, alas päin katsova koira tai joku muu on auringonpalvonta asana ja siellä on kaikilla on taustassa joku palvonta. Ja hän sanoi, että sitähän me ei tajuta. Ja hän sanoi, että monet heistä, jotka on oikeasti niin kuin sydämessään jooga-ihmisiä, niin sanoi, että he tuo siihen mielessään myöskin sen mietiskelyn ja sen hengellisyyden. Joskus jopa, nythän on otettu joillekin joogatunneille myöskin mietiskely, jossa harrastetaan tätä zen-buddhalaista om-äännettä. Jotkut joogatunnit aloitellaan sillä, että istutaan ringissä ja sanotaan om, eli mennään ihan suoraan sinne buddhalaisuuteen.
Joo, televisio-ohjelmissa on huomannut.
Joo, että siihen on menty vähitellen, eikä enää huomatakaan, että tällä ei ole mitään tekemistä kristillisyyden kanssa.
Tämä varmaan johtuu osittain siitä, että meillä on tavattoman huono sanatuntemus ja varsinkin niin. Se sisäistys.
Nimenomaan. Siis nyt nykyisin, mikä on todella huolestuttavaa, on se jopa mun tuttava piirissä, jotka pitää itseään oikein kunnon kristittyinä, mutta eivät lue Raamattua. Ja jos et sä tiedä, mitä siellä on, jos et sä pysty sitä sanaa sisäistämään, et sä erota oikeaa väärästä. Ja mitä mä oon tänä päivänä sanonut just, että nyt ei riitä se, että sä tiedät, että joku on väärin, jos se selkeästi on väärin, vaan tänä päivänä sun täytyy erottaa se, mikä on melkein oikein siitä, mikä on oikeasta, koska eksytyshän ei tule todellakaan sarvet päässä, vaan se tulee valkeuden enkelinä. Ja kristitty ei tajua tätä. Se muistuttaa Jumalan sanaa, se kuulostaa Jumalan sanalta, siellä puhutaan Jeesuksesta, siellä siteerataan Raamattua, mutta siteerataan omin tarkoitusperien mukaisesti, ei niin kuin se on tarkoitettu. Se sana, mä otan yhden esimerkin vaikka. Nykyisin hyvin usein, jos sä arvioit jotain puhetta tai jotain niin kuin meidän pitäisi tehdä, niin sanotaan, että älkää sammuttako pyhää henkeä. Että ei tätä pidä tehdä, älkää sammuttako. No mitä sanassa sanotaan? Koetelkaa kaikki, älkää sammuttako pyhää henkeä. Eli täysin päinvastoin. Ja jos ei tätä tiedä, niin sä saat ihan vääriä tulkintoja sieltä.
Nyt voi olla, että minä saan vihamiehiä tämän kysymyksen jälkeen. Ainakin takavuosina puhuttiin paljon tästä niin sanotusta isän sydän, jossa mä en ole syvemmälle siihen perehtynyt, paljon sen tehdä, mutta sen olen niin kuin jotenkin huomannut, että siellä Jeesus on jotenkin häivytetty. Mitä mieltä sä oot tästä? Haluatko sanoa jotain siitä?
Isän sydän liike on ihan eksyksissä. Se kuulostaa päällisin puolin hirmuisen hyvältä, se kuulostaa ihanalta, Jumala rakastaa. Jumala rakastaa ehdoitta. Nyt se Frost, joka tähän on aikoinaan kehittänyt tämän liikkeen, niin sekin täytyy vähän sitä taustaa. Hänellä oli erittäin vaikea ja huono isäsuhde ja hänen isänsä oli aggressiivinen ja väkivaltainenkin. Ja sitten kun hän tuli uskoon, niin hän koki valtavaa Jumalan rakkautta, niin kuin monet kokee. Ja hän teki sitä rakkaudesta uskonnon. Siitä tuli uskonto ja sitten kaikki sen jälkeen on ollut vain sitä Jumalan rakkautta. Hän unohtaa Jumalan pyhyyden, Jumalan tuomiovallan, kaiken muun ja hän sanoi, että jos sitä vastustaa, niin on uskonnollinen. Mutta se ei riitä, hän on yhdistänyt siihen sitten tämmöistä dominio-oppia, joka ei ole raamatullista. Eli tulee lopun aikana tämmöiset suuret profeetat ja apostolit, jotka valmistaa maailman Jeesukselle, että Jeesus voi tulla maan päälle. No ei se ole raamatullinen näkemys ollenkaan. Että siellä on paljon ja Jeesus. Todellakin hän, mä oon kuunnellut hänen puheensa niin paljon kuin niitä on vaan ollut kuultavissa, niin yhdessä puheessa sanoo niin, että kyllä Jeesuskin on ok, mutta meidän ei tarvitse tulla Jeesuksen kaltaisiksi, vaan Jumalan kaltaisiksi, koska me ollaan Jumalan lapsia, niin siinä mielessä me ei tarvita sitä Jeesusta, me voidaan tulla suoraan Jumalan kaltaisiksi, pieniksi jumaliksi. No ei. Ei taivaaseen mennä muuta kuin Jeesuksen kautta.
Ja mä tiedän, että on paljon seurakuntia, jotka nimenomaan puhuu. Nyt tää on niin kuin ja tällainen in.
Tää on nyt ihan in. Tää on nyt levinnyt kanssa, kyllä.
Kun puhutaan just näistä erilaisista opeista, voinen sanoa ihan harhaopeista, mitkä siinä on tällaisia tuntomerkkejä, joita kannattaa niin kuin ihmisen
seurata, joo.
Juuri näin.
Joo. Ensinnäkin kannattaa kuunnella sitä, että onko se, mistä puhutaan, onko se Jeesuskeskeistä, onko se raamatullista. Mielellään aina tarkistaa, niin jos viitataan johonkin raamatun kohtaan, niin tarkistaa ihan ne kohdat raamatusta ja mikä se kokonaisuus on. Jos siellä luvataan menestystä, kunniaa, mainetta, valtaa, rikkautta, niin kuin tänä päivänä luvataan. No, mitä Jeesus lupasi? Jos maailma vihaa minua, niin se vihaa teitäkin ja te saatte kärsimystä ja kaikkea muuta. Jos ajatellaan Jeesuksen seuraajia, niin ei niistä kukaan mikään maailmanvaltias ole. Ja siellä on jopa esitetty tämmöisiä ajatuksia, että kun Jeesus sanoi, että meidän ei tule, että me ollaan maailmassa, mutta ei maailmasta, niin yksi menestysteologi sanoi, että minä haluan kyllä olla maailmasta. Ja meillähän on sama Allah, hän käytti vielä sanaa Allah, kuin kaikilla muillakin. Ja tämä on semmoinen seurakunta, josta suomalaiset käy kilvan siellä niin kuin ottamassa oppia. Ja onko se Jeesus, Raamatun Jeesus, joillakin, se on ihan eri Jeesus. Onko niiden opit, jos yleensä jo silloin pitäisi punaisten kelloja vähän ruveta kilkattamaan, jos tulee sinne sanaa uusi jotakin. Ei ole mitään uutta. Tai jos joku puhuu kartasta, joka on ohi Raamatun, ei ole mitään Raamatun ohi menevää karttaa. Nämä on jo aika vakaviakin muistutuksia siitä, että nyt ei olla oikeasti raamatullisia.
Hyvä, jätetään tämä ja mennään tässä itsehoidon perusteessa eteenpäin. Mulla jäi mieleen erittäin hieno ajatus sun luennosta. Moniakin, mutta yksi oli tämä, että itsensä rakastaminen ja itserakkaus. Ja sä toit hienosti esiin, että ne on kaksi eri asiaa.
Joo, ne on kaksi täysin eri asiaa ja mä tuon sitä esiin nykyisin sen takia, että mä oon kiusaa niin paljon se, miten ne sekoitetaan. Että kun mä taas siitä jo pitkäkään, kun mä kuulin pastorin saarnaavan, että miten lopun aikoina ihmiset rakastavat itseään ja sitten hän viittasi näihin lopun ajan juttuihin. No ei, vaan itserakkaus on tämmöistä narsistista tarvetta olla tärkeä. Se tarkoittaa sitä, että mä en oikeasti tiedä, mitä aito rakkaus on, jotenka mä haen sitä ulkopuolelta, niin kuin ihailkaa mua ja mä haluan olla rikas ja arvostettu ja kaikkea tämmöistä. Se on narsistista itserakkautta. Kaikki mulle. Mutta itsensä rakastaminen on sitä, mitä psalmissa sanotaan, että minä olen ihme. Suuri ihme. Mä kunnioitan siinä niin kuin Jumalan luomistyötä ymmärtämällä, että Jumala luo designta. Ja kun hän on mun luonut, niin mä olen hänen kuvansa, vaikka mussa on se syntipuolikin, niin silti ei mun tule vihata jotakin sellaista, minkä hän on tehnyt, vaan löytää sieltä sitten se hänen kuvansa erotukseksi siitä, että missä mun tulisi vielä kasvaa ja muuttua ja pyhittyä. Se sana on pyhittyä, että missä mun tulisi pyhittyä vielä, tulla enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Ja kun näitä sotketaan koko ajan, niin sitten siellä on se väärä kuva, minäkuva, joka sanoo sitä, että joo, mun täytyy vihata itseäni ja rakastaa kaikkia muita, mutta ei se ole mahdollista, jos sä vihaat itseä, et sä osaa ketään muutakaan rakastaa. Itseään vihaava ihminen on vielä niin syvän masennuksen ja itsetuhoisuuden ja muiden kourissa, että ei kykene rakastamaan. Ensin täytyy löytää se kyky itse vastaanottaa Jumalan rakkautta ja sitten sitä Jumalan rakkaudesta syntyy kyky rakastaa toisia.
Ja nyt kun me sanotaan, otetaan tämmöinen esimerkki, että joku ihminen tulee sun vastaanotollesi. Ja hän ehkä voi olla, että hänellä on tämä valmis kuva just, että hän ei ole mitään.
Joo.
Ja hän on hyljätty ihan siksi, koska mä oon näin paha.
Joo.
Ilmeisesti sieluhoito ja terapian tarkoitus on nimenomaan muuttaa tätä ihmisen käsitystä itsestä.
Kyllä, purkaa niitä valheita, mitä ihmisellä on itsestä. Nähdä niin kuin mistä ne ajatukset on syntynyt. Mistä on syntynyt se ajatus, että mä en kelpaa, mä en ansaitse rakkautta. Tai mun täytyy jollakin lailla se ansaita. Tai jopa se, että mä oon niin paha, että ihan oikeasti ei mulle kuulu mitään hyvää elämässä, ei mulla oikeastaan lupa elääkään. Niin jostain ne tulee ne ajatukset. Ne, jos sanotaan, että ajatusten muuttaminen on tietyllä lailla aivopesua, niin ne on pesty jo ennen sitä. Siellä on jo syötetty tiettyjä ajatuksia. Ja jos lapselle puhutaan esimerkiksi sillä tavalla, että sinä aina sitä ja tätä ja miksi et sä ole kunnollinen, että sua voisi rakastaa tai siivoo huoneeseen, että muuten mä en tykkää susta tai tämmöistä. Niin silloin se lapsi sekoittaa sen oman minuutensa siihen tekemiseensä ja silloin hän elää myöhemminkin vielä niin, että hän suorittaa sitä uskoakin jopa. Ei hän usko kelpaavansa Jumalalle. Ei kellekään. Ja se on hirmuisen surullinen ja syvä haava. Ja kun se on kaiken lisäksi valhe. Ja silloin me lähdetään niin kuin siinä terapiassakin niin miettimään sitä asiaa Jumalan näkökulmasta. Ihmiset voi sanoa näin, mutta mitä sanoo Jumala? Että jos vaikka sulla on semmoinen mielikuva, että kukaan ei oikeasti sua rakasta ja kaikki on sut hylännyt, niin onko Jumala? Ei, Raamattu sanoo, että Jumala vihaa hylkäämistä. hän ei ole oikeasti hylännyt. Jolloin silloin mä voin kääntyä hänen puoleensa ja pyytää sieltä niin kuin... Mä omassa elämässäni tein esimerkiksi sillä lailla, kun mulla ei ollut kokemusta semmoisesta asiasta, että mulla olisi puolustava isä. No mä rupesin rukoilemaan sitä. Mä ennen sitä pelkäsin ihan jopa Jumalaa. Sitten mä rupesin rukoilemaan, että rakas Jumala, kun sä oot mun isä kuitenkin, niin puolustatko sä mua? Että mulla ei ole semmoista kokemusta, että mulla olisi ollut puolustava isä. Niin, että ootko sä mun puolustaja myöskin? Eikä siinä mennyt kauaakaan, kun hän vastasi niin selkeällä tavalla, että kyllä hän on. Yksi semmoinen ihan tunnettu evankelista soitti mulle ja sanoi, että Salmi, mun on pakko soittaa mulle. Että koko ajan, joka kerta kun mä yritän rukoilla, niin mun mieleen tulee semmoiset sanat, että minun Salmeeni sinä et koske. Ja mä oon puhunut susta pahaa selän takana. Ja hän soitti mulle siitä pyytääkseen anteeksi. Jee, jipii, mulla on isä, joka puolustaa mua. Ja näitä oli niin kuin muutamia tämmöisiä tapauksia, että mä ajattelin, että näin konkreettisesti Jumala voi vastata. Että se on niin kuin mahtavaa. Hän tulee mukaan siihen eheytymisprosessiin.
Tässä kun sua on kuunnellut, niin ei voi muuta todeta kuin se, että te valtava niin kuin... psykovyysinen, henkinen ihminen on.
Täysin.
Että siinä ei vaan olekaan ainoastaan nyt tätä hengellistä ulottuvuutta.
Voi että, kun se onkin vielä niin, että jos ajatellaan vaikka sairauksia tai jotain muuta, sen lääkäritkin jo tänä päivänä myöntää, että peräti 80%, joidenkin mielestä jopa vähän yli, niin on meistä sitä psykosomaattista puolta, eli oikeastaan sitä sielullista puolta. Ja mä oon sanonutkin niin, että kun jotkut sanoo, että ne on täysin terveitä tai synnittömiä, kun ne tulee uskoon, niin mihinkään uskoon ne on mahtanut tulla, koska se ei ole mahdollista. Se sielu on semmoinen hitaampi, että henki joutuu sitä koko aika niin kuin kutsumaan. Että jos vielä tämä puoli katsottaisi, että sulla on vielä näin paljon tuota kateutta ja se ei nyt ehkä ole ihan mielen, Jumalan mielenmukaista. Ja sitten pikkuhiljaa, mitä enemmän niin kuin Jeesus saa meissä vallan ja henki saa sieltä sielun puolelta houkuteltua sielua parantumaan, niin sen terveempiä me ollaan. Että oikeastaan lähtökohtaisesti voi ajatella näin, että jos olisi olemassa ihan terve ihminen, niin hän voisi sanoa jo niin, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Silloin hän olisi niin Jeesusta, että se näkyisi ja kuuluisi joka paikassa, että hän todella olisi niin kuin Jeesuksen tuoksu. Ja se on niin kuin se tervehtymisen tarkoitus. Tulla niin kuin hänessä näkyväksi.
Eli tässä niin kuin kulkee tavallaan niin kuin kaksi asiaa niin kuin rinnakkain. Et kun tänä päivänä esimerkiksi ei enää niin kuin esimerkiksi pyydetä ihmisiä alttarille. Et syntisyydestä on niin kuin tullut, että me ollaan ohitettu tämä. Ja tämä ehkä synnyttää sitten jopa sairautta.
Tämä on minusta todella niin kuin traagista se, että tänä päivänä ei semmoisia sanoja kuin synti, parannuksen tekeminen ja kaikki nämä, että on pyyhitty ihan sanastosta. Mä olin yhdessä seurakunnassa, jossa se oli kyllä luterilainen seurakunta, mutta siellä kirkkoherra pyysi, että mä en mainitsisi sanaa synti, koska se saattaa ahdistaa ihmisiä ja heillä on semmoinen periaate, että siellä on kaikilla mukavaa. No, jos näin ajatellaan, niin ihminen ei pääse koskaan vapautumaan. Osa meidän ongelmista on tosiaan psyykkien ongelmia, mutta suuri osa on myös syntiä. Ja jos ei me tajuta sitä, ja synti ei vanhene, jos meillä on jotain semmoista rikkomusta, jota me ollaan käsitelty, niin se kulkee meidän mukana. Kyllä meidän täytyy se jossain vaiheessa ihmisten kanssa puhua ja Jumalan kanssa, että me päästäisiin siitä vapaaksi. Ja mä oon huomannut myöskin semmoisen, joka liittyy kans tähän, joka on musta kans tosi ongelmallista. Ja onko se ihan vähän niin kuin suomalaisten tietynlainen pahe, että me ei käsitellä asioita, me vaan hylätään. Sen sijaan, että me puhuttaisiin, niin kuin jos mä oon vaikka loukkaantunut, niin mä puhuisin sen, jonka mä koen loukkaajaksi. Puhuisin hänen kanssaan, että kuule se, mitä sä sanoit, se loukkasi mua. Ja sen sijaan vaan hylkäisin tämän ihmisen. Se on musta kans aika ikävää, että me ei rohjeta käsitellä niin kuin rehellisesti näitä juttuja.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on terapeutti, kirjailija Salme Blomster. Mennään vielä yksi alue eteenpäin. Kun luennoit pari viikkoa sitten, niin kiinnitin huomiota erityisesti siihen, että sä opetit, että ihmisen pitää palata myöskin niin kuin menneisyyteensä. Ja elää ne, että ne nousis. Mainitsit jonkun, oliko jopa lääkäri, joka koki, että hän on lapsuudessa jotakin, niin hän jopa sai tuttia.
Joo. Tässä olikin hyvä kysymys, koska monta kertaa nyt ajatellaan niin, että joo, kaikissa terapioissa mennään sinne menneisyyteen ja käännetään kaikki kivet ja sitten vuosikausia vatvotaan niitä menneitä juttuja. Ei tarvitse, mutta niitä asioita, jotka sitoo meitä vielä, eli niitä asioita, jotka on kipuna meidän tunne-elämässä, vaikka me puhutaan tunnelukoista, silloin kun meillä on tapahtunut lapsuudessa jotain semmoista, että me ei olla selvitty niistä tilanteista, niistä on tullut meille traumaattisia ja jos nyt tänä päivänä vielä ahdistaa, niin silloin on hyvä mennä niin kuin juurille katsomaan, että mitä silloin tapahtui. Ja silloin tämä menneisyyden meneminen tarkoittaa oikeastaan sitä, että mä menen kohtaamaan sen itsessäni olevan lapsen. Eli se tarkoittaa sitä tunnetta, joka jäi aikoinaan käsittelemättä. Jos vaikka 2-3-vuotiaana, 4-vuotiaana mä en ole saanut koskaan tahtoa mitään. Ja sitten aikuisena mä en osaa tehdä mitään valintoja. Tai sitten mulla on kauhean dominoiva tahto, että mä niin kuin aina jyrään kaikki muut. Se kertoo silloin siitä, että se ei ole niin kuin aikuisen tapa reagoida. Silloin mä kysyn sieltä menneisyydestä, että mitä mulla on tapahtunut, että mä en osaa tehdä valintoja tai että musta on tullut tämmöinen jyrä. Mitä siellä tapahtui? Tämä kannattaa tehdä aina rukouksissa. Pyhä Henki, näytä mulle, mitä siellä tapahtui. Ja sitten mulle voi tulla sellainen muistikuva, okei. Multa kiellettiin aina tahtominen, että sanottiin aina, että minä, vanhemmat sanoivat, että meillä määrää minä, et sinä. Joten mä opin olemaan hiljaa. Mä en osaa tehdä mitään valintoja vieläkään. Ja sen takia niin kuin joskus on hyvä mennä sinne.
Nyt aika ehkä kiusallinenkin kysymys. Onko näin, että joskus on odottava vähän välimatkaa yhteisöön voidakseen eheytyä?
Kyllä. Ei se ole yhtään kiusallinen kysymys. Joskus eheytyminen tarvitsee sitä, että tulee ottaa sen etäisyyden. Näkeekin silloin paremmin asiat.
Siinä on riski, että tämä vetäytyy ja leimataan katkeraksi ja hajottajaksi ja luopioksi jopa.
Joskus se on itse asiassa tervettä tehdä juuri näin. Se on ihan sama, miksikä leimataan. Terve itsetunto on sitä, että se on ihan yhdentekevää, mitä ihmiset puhuu. Vaan silloin tiedostaa itse jo sen, mitä tarvitsee, miten lähtee sitä kipua hoitamaan. Omilla ehdoilla, ei toisten ehdoilla. Ja esimerkiksi narsistin kanssa on pakkokin tehdä sitä, että ottaa etäisyyttä. Muuten ei pääse paranemaan. Ja joskus on niin kipeitä yhteisöjä, että täytyy lähteä.
Allekirjoitatko sen väitteen? Raimo Mäkelä varmasti tiedät.
Joo, hyvin.
Niin hän opettaa näin, että narsissi ei koskaan paraa.
Joo, se ei pidä paikkaansa.
Niin, mustaanko se menee vähän?
Joo, mä oon jutellutkin hänen kanssaan siitä ja se kirja, jonka hän on kirjoittanut, on niin omakohtainen, että joku, joka on tullut niin syvästi loukatuksi, voi näin kirjoittaa. Mä tiedän itse 2 narsistia ainakin, jotka on parantunut. Se ei ole helppoa, mutta sanotaan näin, että kun tämmöinen ihminen murtuu, ja Jumala alkaa häntä murtaa. Se tapahtuu yleensä masennuksen kautta tai isojen menetysten kautta. Niin silloin hän saattaa olla valmis katsomaan itseään, katsomaan peiliä ja sanomaan, että joo, en ole tehnyt oikein. Ja siitä lähtee sitten niinku se paraneminen. Ja kaikki me ollaan jollakin lailla narsistisia. Sitä ei pidä myöskään unohtaa. Vain 2% on oikeasti ihan narsisteja. Ei sitäkään tarvitse yleistää sitä ongelmaa.
Sitä on nyt kirjoitettu valtavasti kirjoja.
Valtavasti, se on tämä kans muotia.
Meinaisi just sanoa, että se on pop.
Se on pop nyt kans.
Vielä kolmas, jonka esitinkin siellä kysymyksen sulle, kun puhutaan itsehoidon perusteista, niin mainitsin, että kun nyt esimerkiksi tässäkin sua kuuntelee, miten se on niin kuin hyvin tällaista portaittain menemää ja kärsivällisyyttä ja aikaa annettavaa, hyväksyttävää, hyväksyvää. Ja sitten kun mä vertaan sitä sanan julistukseen, jotain perusteellista täytyy olla pielessä. Ei voi olla 2 totuutta.
Niin, ei. Siis kyllä totuus on se, että Jumala myös parantaa. Ja hän voi parantaa myös nopeastikin. Voi siis, niin kuin tiedän, semmoisenkin tapauksen, jossa hän otti semmoisen valtavan pelon pois yhdeltä papilta. Ja hän pelkäsi ihan demonia ja siinä rukouksessa hän vapautui siitä. Mutta yleensä siellä on edeltänyt jo jonkunnäköinen työ ja jonkunnäköinen kamppailu. Mutta se, että tarjotaan pikaratkaisuja esimerkiksi psyyken ongelmiin, niin en mä ole vielä nähnyt semmoista parantumista muuta kuin semmoisena oirehtimisena, että me tiedetään, että hetkellisesti jossakin tunnekuohussa tai jossain muussa. Sä voit kokea, että sä oot parantunut, mutta sitten kahden viikon kuluttua sä huomaat, että no, ne samat ahdistukset tuli takaisin. Et sen tyyppisiä ihmeparanemisia, jossa Jumala muuttaisi meidän persoonallisuutta, niin en ole nähnyt, koska se on intiimille alueelle tulemista ja hän ei väkisin meitä rupea muovaamaan, vaan itse asiassa hän tekee sen hellästi, varovasti ja ajan kanssa, koska se vaatii semmoista työtä. Siinä ei mitään tämmöiset äkkinäiset muutokset oikeastaan, ihminen ei kestäisi niitä. Yhtäkkiä hän olisi erilainen seuraavana päivänä, niin ei hän kestä sitä.
Niin, eli Jumala voisi antaa meille periaatteessa vaikka uuden pään.
No nimenomaan, kyllä.
Me ei tultaisi se uuden pään kanssa toimeen.
No juuri niin, ei selvittäisi sen kanssa.
Pysytään tämä loppu tässä, tuossa välillä on oot viitannutkin tähän henkivallat. Miten olet työssäsi? Pelkääkö uskovana näitä henkivaltoja ehkä liikaakin? Vai näkeekö hän, esimerkiksi näin, että hän näkee monissa asioissa henkivaltoja?
No nyt tässä on sekä että. On niitä, jotka näkee joka paikassa, jotka on ajamassa ulos, milloin mitäkin demonia. Tämäkin on nyt joillakin alueilla niin kuin tavallaan jo muotiakin ihan. Mutta sitten on taas niitä, jotka kieltää kokonaan pahan olemassaolo. Ne ei niin kuin oikeastaan tajua, että on olemassa persoonallinen paha, joka vaikuttaa meidän elämään. Kummatkin on niin kuin aika eksyttäviä. Että siinäkin täytyisi olla jonkunnäköinen viisaus ja tieto siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan henkivalloista.
En edes muista, milloin viimeksi olisin kuullut raamatullista opetusta tältä alueelta.
En muista minäkään. En muista yhtään saarnaa tai puhetta, jossa olisi siitä puhuttu, paitsi ulkomailla siellä, missä mä oon koulutuksen saanut, niin siellä kyllä puhuttiin, koska siellä opetettiin myös kohtaamaan näitä, että jos tulee vastaan, niin tietää, mikä on, erottaa niin kuin psyykkisestä, mikä on myös
henkilö. Miten ne kohdataan? Kerro.
No se onkin sitten pitkä juttu, mutta siinä täytyy ensin olla kyllä ihan henkien erottamisen lahja. Se ei ole kaikkien asia. Se itse asiassa se oikeasti kuuluisi seurakunnille, se kuuluisi vanhemmistolle, jos semmoinen on, tai seurakunnan johdolle tai ainakin henkilölle, jolla on siihen lahja, kyky, että semmoista puoskarointia ei kenenkään pitäisi lähteä tekemään, eikä koskaan yksin. Mutta mä sanon sen näin, koska se on niin iso ja laaja alue, että jos sä kohtaat riivatun, käytetään nyt vaikka sitä sanaa, niin sä et voi olla tunnistamatta sitä. Se ei välttämättä näy tavallisessa elämässä, mutta se näkyy rukoustilanteissa, koska tämmöinen ihminen haastaa sut siinä. Henki haastaa hengen. Ja silloin se tulee ilmi. Mä oon huomannut, että ei haasta kaikkia, mutta jos erottaa, että sä tunnistat, niin silloin alkaa tämä mittely. Ja siinä sen näkee kyllä. Ja siinä on erilaisia manifestaatioita ja muita, jotka alkaa sitten näkyä.
Ja silloin kun se näkyy, onko ymmärtänyt oikein, niin ihminen, joka niinku aistii ja näkee, että nyt on paha, niin siinähän ei saa puhua sille ihmiselle, jossa tämä paha ikään kuin on,
joo,
vaan ei. Sille hengelle.
Joo, ja itse asiassa se, että puhutaanko ollenkaan, niin on sitten toinen juttu, että yksi tapa kaikkein helpoin ja yksinkertaisin ylipäätään on se, että rukoilija Jumalan läsnäoloa, valoa, riippuu vähän minkä asteisesta, sitäkin on monen asteista, mutta tulee mieleen esimerkiksi yksi tämmöinen saatanan palvoja, jonka kanssa niin kuin vähitellen asteittain pyydettiin sitä valon, että valo voittaa pimeyden ja pyydettiin pyhää henkeä puhdistamaan hänet kaikista semmoisista, joka ei häneen kuulu. Ja prosessoitiin sitä vähitellen, ei tehtykään sitä yhtäkkiä, koska hän tarvitsi myös sen psyyken puolen siihen samaan. Että, ja sillä lailla hän pääsi sitten vapautumaan, että hän tavallaan niin kuin tuli ymmärrys mukaan ja hän kykeni sanomaan, että joo, tämän saa tehdä ja tämän saa tehdä. Ja siellä ei pitäisi koskaan lähteä tekemään mitään, mitä asianomaan, niin itse ei ymmärrä ja aina lupaa. Että siinäkin on tullut vähän pahaa jälkeä, että on lähdetty vaan yhtäkkiä tuosta huutamaan ja mesoamaan ja ties mitä. Ja toinen on säkähtänyt ihan hirveästi, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ei ole selitetty edes etukäteen.
Salme Blomster, kiitoksia kun sain sut vieraaksi. Oli suuri ilo. Ja nyt pyydänkin, että sanoisit, mitä sä haluaisit vielä sanoa kuulijalle, joka nyt on kuunnellut.
Kuulijalle. Haluaisin sanoa, että pidä katse Jeesuksessa ja juuret hänessä, niin silloin ei ole mitään hätää. Jos pelkäät Jumalaa, niin sun ei tarvitse pelätä mitään muuta.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani radiodei.fi.